Areena.
Kerttu, eikö se ole vähän sillä tavalla, sitä sanotaan, että tikulla silmää häntä, joka menneitä muistelee?
No, mutta kyllä tässä vuodenvaihteessa kuuluu muistella mennyttä vuotta.
Niin, mä ajattelin, että tämä on just se tilanne, milloin nyt kuitenkin saa luvan kanssa ne tehdä, koska luvassa on vuoden 2025 parhaat luontouutiset.
Jee! Bup, bup.
Hei, sulta harvoin tulee tuommoisia tunteen purskahduksia.
No, mutta onhan tämä nyt iloista. Kiva keskittyä positiivisiin juttuihin.
Onko sulla ajatusta, mistä lähdetään liikkeelle? Meillä on pitkä lista.
No, Hiitolanjoki lukee täällä ensimmäisenä, että Markku, anna palaa. Miksi Hiitolanjoki on täällä?
No, oikeastaan tavallaan Hiitolanjoki on ehkä varmaan siinä, mä halusin nostaa tämän siksi, että koska tänä vuonnahan siellä nyt ei ole ne kolme valtavan suurta patoa on purettu jo. Eli se on tehty. Ja sitten tietenkin aina voi sanoa silleen, että se tuottaa niitä poikasia kaikkein niitä, mutta niin, mitä?
Ei, kun mä vaan ajattelin, että mä voin tässä ehkä semmoisena pienenä niin kuin takaumana kertoa kuulijoille, että jos tämä ei ole tuttu, niin sehän oli siis ihan käsittämätöntä, mitä siellä Hiitolanjoella tapahtui, kun se purettiin ja sitten siellä niin kuin saman vuoden aikana tuli niitä kaloja, että siinä ei ole 100 vai 200 vuotta ollut vapaata väylää ja sitten ne kalat vaan tulee. Siis se on käsittämätön ihme.
Joo, sä sait mut kiinni nyt siitä, koska minähän oletin, että kaikki tietävät tämän Hiitolanjoen, mutta asiallinen tarkennus. Se pointti tavallaan nyt on siinä sitten se, että kun ne kolme suurta patoa sieltä nyt on purettu ja poikastuotot, siis vuosi vuodelta lyö niitä ennätyksiä, mutta tänään saavutettiin minun mielestä semmoinen inhimillinen rajapyykki siinä, joka on mun mielestä ehdottomasti yksi parhaita luontouutisia, koska siellä oli tällainen Mika Kuru, jolla oli oma ikään kuin semmoinen vaarinsa, ukkinsa rakentama pato, joka tuotti heille siis useita tuhansia euroja vuodessa, niin nyt Mika ajatteli, että olenko suvun musta lammas, mutta hän päätti luopua tästä padosta, jotta sitten nämä vaelluskalat pääsee vielä pidemmälle lisääntymään. Ja tämä on mun mielestä uskomattoman upea uutinen. Ihmiset hitto soikoon tekee tämmöistä.
Hyvä Mika Kuru.
Kyllä, mahtavaa. Ja mua tavallaan huvitti se, että haastattelussahan sanoi, että en ole mikään vihreä, eikä minusta vihreä tulekaan. Mutta tämä ei ole se juttu, vaan tiedätkö, että totta kai sä voit olla luonnon ystävä, vaikka sä olisit violetti, sillä mitään väliä niin kuin värillä.
Ja tässä on mun mielestä myös tosi oleellista, että kun hänkin sanoi, että tämä luontoasia on hänelle tärkeä, ja mä luulen, että se on asia, joka yhdistää kaikkia suomalaisia lukunotta, huolimatta siitä, että mikä nyt on se niin kuin puolue.
Nimenomaan. Mun mielestä niin kuin tämä koko asia pitäisi unohtaa, politiikka, niin kuin silloin, kun puhutaan luontorakkaudesta. Ja sanottakoon, niin kuin, että kun tämä ylipäätään, kun puhutaan sitä koskista, niin mä halusin nostaa yhden sen pikku anekdootin. Kun on hyvä koski ja vahva luonto, se luo paljon myös hyvinvointia. Ja tästä esimerkki on tämmöinen kuin
kaloille, niin, korennoille, kasveille.
Ja myös ihmisille, koska mä nyt haluan nostaa tässä tämmöisen taloudellisen puolen. On tällainen jenkkisivusto Bucket List Fishing Trips, joka myy siis niinku varakkaille ihmisille tämmöisiä unelmakalastuslomia ympäri maailmaa. Ja meillä on Keski-Suomessa yksi kohde, joka on heidän listoillansa. Ja esimerkiksi kuulin, että tällä kyseisellä firmalla täällä Keski-Suomessa, se maksaa siis yli 5 000 viikko kalastaa siellä. He ovat myyneet jo monta vuotta loppuun. Ja kaikki tämä vain siksi, koska siellä on vahva luonto olemassa.
Oikein.
No niin,
mahtavaa.
Hyvä. Sitten anna palaa. Mitäs sulla on siinä seuraavana?
Seuraavana nostetaan, tai siis pysytään patojen purkamisaiheessa, koska Suomi on kerrankin Euroopan mestari näin hienossa asiassa kuin vaellusesteiden poistaminen virtavesistä.
No niin, anna palaa. Mitä se tarkoittaa?
Siis tämän viime vuoden aikana on purettu yli 500 patoa ensinnäkin Euroopasta ja sekin on niin kuin mahtavaa. Se tarkoittaa aivan käsittämätöntä määrää uutta virtavettä vapaaksi näille niin kuin lajistolle ja kaikista eniten näitä patoja purettiin Suomessa selvästi eniten.
Siis Suomi voitti kaikki Euroopan maat toisin sanoen.
Kyllä.
Herra jestas sentään. Tässä on tietenkin vähän semmoinen asia nyt, että tiedolla ja faktoilla voi hyvän joulun pilata, mutta mä en tiedä, halutaanko mennä sinne. Pilataanko vähän sen?
No.
No koska jos miettii tavallaan, että nyt nämä määrät, että jos Euroopassa oli purettu 500, niin esimerkiksi WWF:n tilaisuuksissa oli tämmöisiä niin kuin inhottavia tilastoja tavallaan sitä, kuinka paljon sitä oikeasti on jäljellä vielä. Eli tyyliin Suomessa on vielä 5000 patoa jäljellä ja kaikenlaiset vaellusesteet siihen päälle, tierumut ja muuta, niitä oli 30 000. Eli 35 000 siellä olisi vielä niin kuin jäljellä.
Mä en pystynyt laskemaan monta vuotta, me ei mene, että me saadaan näin.
Mutta ei juututa siihen, koska joka tapauksessa se, mikä tässä nyt on merkille pantavaa, me ei saada lannistua sen uuden työmäärä edessä tai sen valtavan työmäärä edessä, vaan meidän pitää ymmärtää, minkälainen pöhinä on kyseessä. Tämä on mun mielestä iso juttu.
Ja mun mielestä se on ihanaa näissä virtavesissä, kun kaikki rakastaa virtaavaa vettä. Niin, niin. Siis siinä on jotain niin positiivista, jotain semmoista, se on niin kuin jotain sellaista elämän eliksiiriä.
Aikoinaan olin tekemässä ja luomassa sellaista kampanjaa kuin Miljoona linnunpönttöä. Mm-hmm. Ja silloin mä muistan, kun me puhuttiin.
Joku on saattanut niin, kuulla
ja sille. Muistanpa, että silloin puhuttiin, että linnunpönttö taitaa olla tässä maailmassa ainut asia, mistä kenelläkään mitään pahaa sanottavaa. Mutta nyt kun mitä on kuunnellut näitä tarinoita, mitä tulee virtavesien kunnostuksiin, siellä tuntuu olevan samanlainen pöhinä. Se on yhtä pelkkää positiivisuutta lähes.
Ja ei voi väheksyä sitä arvoa, mikä sillä on, että tässä on valtava mahdollisuus, että monet ihmiset pääsee osallistumaan näihin talkoisiin ja kunnostuksiin. Ja silloin heille tulee vielä vahvempi semmoinen henkilökohtainen suhde siihen patoon tai koskeen, mitä he on ollut.
Ja yksi oli semmoinen, minkä tilaiskunnassa taas oli joku Uponorin toimari, joka kertoi tästä, että heillä taas on Sysmässä joku kohde, jossa sitten koneet rallas siellä pitkin tuota raittia. Ja sä sanot, kun hän ajoi sinne raitille, niin ne koneet olivat sotkeneet sen keskustan oikein sille, että siellä oli mutaa ja paskaa ja kaikkea. Ja häntä hävetti, kerta kaikkiaan hävetti ajaa sinne, että ei, hän on saanut, hän on niin kuin jotenkin niin kuin mukana tässä pilaamassa kyläraittia. Niin arvaa mitä, paikalliset oli tullut vaan ja taputtanut olalle. Että hyvää kun teette. Minusta tämä kuvastaa just sen, että miten suomalaiset nyt vaan rakastaa näitä asioita.
No mut hei, ehkä tuosta kyläraitin sotkemisesta päästä luontevalla aasinsillalla tämmöisen muuan Hukkajoen sotkemiseen. Koska, ei tarvitse palata Hukkajoelle sen enempää, se ei ollut kauhean hyvä uutinen. Mutta hyvä uutinen on se, että syksyllä kun tuli vuosi täyteen tästä tragediasta, missä hyvin arvokasta, ehkä Suomen parasta raakkujokea sotkettiin, niin nyt on sitten todettu, että se ei itse asiassa aiheuttanutkaan niin pahaa vahinkoa niille raakuille kuin oletettiin, vaan että esimerkiksi nämä, kun niitä on siirretty se 5500 raakkua siis käsipelillä silloin siellä suojaan sieltä alavirrasta, mikä oli sotkentunut sinne ylävirtaan, niin ne on niin kuin yllättävän hyvin selvinnyt raakut siis, siitä.
Tarkoittaako tämä lyhyesti sanottuna sitä, että raakuille itse asiassa kuuluu hyvää?
No kyllä, ehkä niin kuin tällä perusteella voisi sanoa, ainakin niin kuin parempaa kuin mitä pelättiin.
Herranjestan, tämä on kyllä ihan ehdottomasti niin kuin yksi Suomen tämän vuoden tai itse asiassa taitaa olla jo viime vuoden parhaita luontouutisia.
Mutta raakuille vuosi sinne tänne, ne elää.
Paljon ne oli jotain pari sataa vuotta.
Pari sataa vuotta.
Herranjestas, sekin on aika hurjaa. Sanotaanko vielä toinen, mikä liittyy tämmöisiin, nythän meillä on hyvin vahva tämmöinen vesistöteema, niin Saimaan nieriä ei ole enää Suomen uhanalaisin kala. Tiedätkö, mitä tämä tarkoittaa?
Meneekö silläkin paremmin? Kuuluu hyvää.
No näinhän voisi äkkiseltään ajatella, koska Saimaan nieriä on nimenomaan pidetty Suomen uhanalaisimpana kalana. Mutta nyt ollaan huomattu, että se alkaakin lisääntyä luontaisesti myös ilman ihmisen apua. Eli jonkinlaista vahvistumista sieltä. Tämä ei nyt ole suinkaan tarkoita sitä, että kaikki on kunnossa ja nyt voimme huokasta helpotusta, unohdetaan se ja sitten aletaan kalastamaan sitä taas. Ei suinkaan, vaan että nyt on tapahtunut selviä elpymisen merkkejä ja nämä on valtavan isoja asioita. Mä olen siis itse seurannut tätä niin kuin Saimaan lohen tarinaa, joka on hyvin, hyvin lohduton ja jotenkin toivoisin, että niin kuin siellä lohen puolella alettaisiin näkemään niin kuin samankaltaisia valonpilkahduksia. Mutta jos se, että Saimaan nieriä on ollut Saimaan loheakin niin kuin uhanalaisempi, Suomen uhanalaisin, niin se on nyt poistunut sieltä. Hän on hypännyt seuraavalle askelmalle.
Jos tässä nyt jotenkin haluaisi niin kuin koota tätä, mitä me on tässä juteltu, niin sehän on siis ihan mahtavaa, että jos me voidaan parantaa sitä luonnon tilaa siellä virtavesissä, kuinka moni eri laji voi siitä hyötyä ja sitten ehkä osa niistä muutoksista voi nähdä tosi nopeasti, jotkut paljon hitaammin, mutta sitten ehkä se hyvä kerryttää semmoista hyvää ajan kanssa.
Kyllä, mä uskon näin ja haluaisin niin kuin kaikkiin näihin lajeihin, joista puhuit, että lajit, jotka hyötyvät tästä, niin kyllä mä haluaisin ne lajeihin laskea mukaan myös meidät ihmisetkin.
Ehdottomasti, ehdottomasti.
Seuraavassa, nyt kun me ollaan puhuttu vesistöteemassa, niin hypätään sitten muihin luontouutisiin, eikö vaan?
Joo, ei ole yhtä vesistöaihetta tulossa enää.
Ihanaa.
vuoden 2025 parhaat luontouutiset. Osa kaksi lähtee, mutta mä otan vähän takaisin sitä, mitä sä sanoit äsken, että me ei puhuta enempää vesistöasioista.
Niinkö?
Ehkä kuitenkin haluaisin vielä nostaa yhden tämmöisen, en nyt virtavesistä, jos mennään sinne järvelle ja Saimaalle niin lähdetään, niin siellä meillä on tämmöinen ihana norppa, okay. Saimaan norppa.
No niin, tarkennus hyväksytään.
Ja no okei, Saimaan norpalla on ollut semmoinen ihanalla tavalla nousujohteisia vuosia tässä jo useita. Ja nyt me ollaan päästy semmoiseen tilanteeseen, että tänä vuonna Saimaan norppia arvioitiin olevan yli 500, ehkä jopa 530 tuossa niin kuin parhaimmillaan. Ja siis tämä on ollut ihan mahtava tämä niin kuin nousujohteinen käyrä, että vielä tuossa 2010-luvulla se on ollut alle 300.
Niin, niin. Ja nyt kuitenkin, mitä 2010-luvulla kun sanoit?
2010 on joo ollut tuommoinen niin kuin 270 tuo kanta-arvio. Eli, niin. Eli se on niin pikkuhiljaa sieltä koko ajan noussut.
Joo, ei ihan tuplaantunut, mutta aika lähellä kuitenkin 15 vuodessa. Se on aika merkittävä saavutus kyllä.
Joo, ja sitten täällä on niin kuin ollut toki tämmöisiä niin kuin tasaisempia, mutta nyt on viime vuosina ollut vähän nousujohteisempaa. Niin. Ja tämähän on niin kuin siinä mielessä mahtavaa, että esimerkiksi viime talvihan oli todella huono siis Saimaan norpan kannalta sen takia, että oli vähän lunta, oli vähän jäätä, että ne olosuhteet sille niin kuin pesimiselle ei ollut mitkään kauhean hyvät, mutta sitten koska ihmiset on niitä kovasti auttaneet, niin nyt se sitten tavallaan kantaa hedelmää se työ, mitä sen Saimaan norpan hyväksi on tehty, että ne on ottanut vastaan nämä kolatut kinokset.
Ja oletko ollut muuten ikinä kolaamassa apukinoksia?
En ole ollut kolaamassa, mutta mä oon ollut pesalaskennoissa.
No herranjestas sentään. Mulla nimittäin, kun tähän Saimaan norppaan, siitä kun puhutaan, niin mulla on kaksi semmoista huippumuistoa. Me tehtiin aikoinaan semmoista sarjaa kuin Snow How. Ja niin silloin tehtiin muun muassa ohjelmaa Saimaan norpasta. Ja niin tuon Norppa Taskisen, Juha Taskisen kanssa terveisiä vaan hänelle, niin kierrettiin, anteeksi, kierrettiin sellaisilla alueilla, missä niin Saimaan norppa ei ollut pesinyt, vaikka siinä oli apukinoksia tehty. Ja juuri silloin, kun kuvasimme, niin sieltä löytyy yhdestä pesästä kuutin karvaa.
Oh.
Ensimmäinen kuuttihavainto pitkiin aikoihin sillä uussa vesessä. Ja mä olin silleen, että tämä ei ole totta. Mä pomppasin, tiedätkö, sieltä lumihangesta, kun mä olin, että ei vitsi, tämä on mahtavaa. Se on ja sitten toinen on tietenkin tämä, että mitä niin kuin Juha kertoi silloin aikoina. Miten tämä melkein koko homma sai alkunsa? Oli se, että silloin, kun Juha Vainio julkaista Vanhoja poikia viiksekkäitä, se oli joskus 80-luvun alussa, niin ilmeisesti tämä Vainio oli vaan soittanut tuolle Taskiselle ihan vaan sillä tavalla, että hei, että olen huomannut, että sulla on tämmöisiä hienoja valokuvia. Että hänellä olisi tullut tämmöinen kappale, niin saisikohan siinä omassa levyssään käyttää näitä Juha, näitä sun ottamia kuvia. Ja ajattele, sen biisin ansiosta melkein voi sanoa, että niin kuin Saimaan norppatietoisuus Suomessa levisi ihan räjähdysmäisesti.
Tähän sitten pieni semmoinen. Jokainen voi hyräillä hiljaa mielessään tuota biisiä.
Kyllä.
Mutta siis ehkä tässä kohtaa haluan vähän vielä nostaa hattua noille vapaaehtoisille, jotka tekee hommia Saimaan norpan puolesta, koska siis se on 11 500 kilometriä, mitä ne siellä on kiertää. Sitä rantaviivaa, mitä kierretään. Ja mä olin siellä siis huhtikuussa ja oli aika jännittävää kuulla. 18 astetta päivällä lämmintä ja vettä paistaa ja ne jäät alkoi olla jo reunoilta sulia. Aurinko ja välillä paistaa. Piti, mitä mä sanoin?
Vettä paistaa. Vettä.
Siis vesi kimaltelee sulana siellä jään
niin sitä
ympärillä.
Sä sitä
mä tarkoitin, kun aurinko paistaa. Ja oli se kuule kovaa hommaa 25 kilsaa aamupäivän aikana potkutella pitkin järvejäitä, mutta oli myös mahtavaa nähdä semmoinen kuule pikkukuutti, kun se katsoi näin äkkiä vilaukseen, ennen kuin se pakeni.
Hyvä,
ja pääsin myös tämän tärkeän toimituksen tekemään, missä sitten laitetaan kumihanska ja sitten kerätään sieltä vähän sitä villaa ja sitten laitetaan se minikrippus
siihen. Se on upea. Hyvä. No mutta norppa oli siinä, siirrytään eteenpäin. Lyhyesti naalin pesintä on onnistunut jälleen. Ja tämähän on niin kuin tavallaan, että Suomessa havaittiin tänä kesänä 3 naalin pesintää enontekijöalueella ja sitten näistä 3 pesästä löydettiin yhteensä 4 pentua. Ja tämähän on tavallaan siinä mielessä hienoa, että tämmöinen niin kuin onnellisuus on tapahtunut Suomessa jo 4:nä vuonna peräkkäin.
Ja tässä on ehkä se erityistä, että tuolla pohjoisessahan nämä sopulien ja myyrien määrä on tosi oleellinen siinä, että miten siellä se ravintoverkko toimii. Ja tämä ei ollut mikään hyvä aika, koska siellä on tosi vähän myyriä ja sopulia, mikä tarkoittaa, että petojen saalistuspaine sitten on enemmän niin kuin linnuissa ja muualla. Esimerkiksi linnulla menee vähän huonommin ja sitten tietenkin näillä naaleilla on vähän huonommin ruokaa tarjolla, mutta toki sitten niitä näillä automaateilla
kompensoidaan sitä niin.
Niin, tuetaan sitä kasvua ja sitten ne onnistunut sitten tästä huonosta tilanteesta huolimatta lisääntymään.
Mä huomaan, että sä oot kirjoittanut tänne Itämeren tila. Mitä se tarkoittaa?
No, Itämerihän on tunnetusti maailman saastunein meri, mutta eipä ole enää.
Eikö?
Ei ole. Tämä on nyt vanhentunutta tietoa nykyään. Se on Itämeren tila on pikkuhiljaa näyttäisi, että se on niin kuin kääntymässä parempaan päin. Okay. Ja ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin on se ollut semmoinen tilanne, että merestä poistuu enemmän fosforia kuin mitä sinne päätyy.
Niinkö? Tämä on, tässähän on jo paljon toivoa tässä näin. Mä muistan aikoinaan Roope Flinkman, me oltiin yhdessä tilaisuudessa ja hän kertoi, hän on siis tällainen hyvin niin kuin pitkän linjan Itämeren tuntija, niin kertoi, että kuvittele, toisen maailmansodan aikaan Itämeri on ollut niin kirkas, että sukellusveneet on näkynyt lentokoneen ikkunasta. Ei ole enää, mutta niin kuin, se on ollut se tilanne joskus.
Joo. Ja miten nopea se kehitys on ollut, koska 69 on pitänyt presidentti Urho Kekkoselle rakentaa uimallas, koska meri oli liian saastunut, että se olisi voinut uida siinä. Mutta näin nämä tilanteet muuttuu niin. Ja sitten se kuitenkin aika on niin kuin hidas se vaste siinä meressä siihen toipumiseen. Niin. Että se, että nythän me edelleen nähdään näitä niin kuin sinilevä kukintoja ja muuta, mutta nyt alkaa niinku olla toivetta siitä, että tulevina vuosina tai vuosikymmeninä me voitaisiin nähdä sitä parempaa
ja
kehitystä.
Ja tuon tavallaan tärkeä huomio, mitä sulla oli, että se on niinku hidasta se vaste, koska helpostihan tulee sille, että eihän näistä toimista mitään hyötyä. Mutta aina voidaan kysyä, että oikeasti missä kunnossa se olisi se paikka, jos ei mitään oltaisi tehty. Ja nyt kuitenkin nähdään hidasta elpymistä, että tämä kannattaa mun mielestä aina muistaa.
Ihan valtavan tärkeä.
Yksi tämmöinen ihan pikkujuttu, jonka haluan nostaa omahyväisesti, on oma uutiseni, jonka toin nimittäin kekomuurahaisista. Meillä on niin kuin paljon puhuttu tavallaan siitä, että punkit on lisääntynyt valtavasti ja puutiaiset siis tarkoitan. Niin, sitten borrelioista ja muut tällaiset niin, aiheuttaa ihmissä huolta ja ahdistusta. Mutta kekomuurahaiset voivat olla lääke tähän kaikkeen. Nimittäin on todettu, että kekomuurahaiset syövät puutiaisten toukkia ja nymfejä.
Hyvä muurahaiset.
Eli periaatteessa sellaisilla alueilla, jossa on paljon muurahaiskekoja, niin siellä ei välttämättä olekaan sitten paljon puutiaisia. Ja tämähän on pelkästään hyvä asia minun mielestäni.
Kiintoisaa. Nyt kaikki rakentamaan muurahaiskekoja tontille. Ei se
niin, just niin, rakentamaan on nämä. Tehkää siis semmoiset niin kuin suotuiset olosuhteet niille ja älkää ainakaan nyt heti lähtekö niitä tuhoamaan.
Sitten puhutaan vähän ekologisesta kompensaatiosta.
Nyt puhutaan vaikeista sanoista. Sä saat kuvata sitten, mitä se tarkoittaa, mutta haluan kuulla tämän hyvän uutisen ensin.
No siis tämä valtavan hyvä uutinenhan tässä on se, että Vantaan kaupunki on nyt tämmöisenä edelläkävijänä alkanut tänä vuonna toteuttaa tätä ekologista kompensaatiota. Joo. Siis ensimmäisenä Suomessa ja tämän uuden luonnonsuojelulain mukaisesti. Joo. Ja tämä pointti on siis siinä, että jos kaupunki rakentaa jotain ja joutuu siitä alta käyttämään jyräämään, sitä, niin. Jyräämään vaikka metsää tai jotain muuta luontoa, niin sitten se kompensoidaan. Eli
hyvitetään
sille luonnolle ja pidetään huoli, että se on niinku samantapaista luontoa ja enemmän niin, että sitten se luonnolle koituva
kokonaishaitta.
Niin, tai siis, että sitä haittaa ei niin kuin ikään kuin syntyisi, vaan sitten jossain muualla se luonnontila paranisi.
Ymmärrän, mutta tämä oli siis niin kuin näin, että Vantaa siis ensimmäisenä kaupunkina Suomessa tekee näin. Hyvä Vantaa, nyt on syö, niin, kyllä nyt saadaan Vantaallekin kehuja.
Torille.
Erinomaista toimintaa. Ja melkein voisin sanoa muille kaupungeille, että ottakaa Vantaasta mallia sitten.
Ja kyllä kai tässä vähän on ehkä semmoinen tunnelma, että tämä on se tulevaisuuden tapa.
Niin, että periaatteessa jos rakennetaan jotain ja sitten otetaan maata käyttöön, niin se sitten vastaavasti hyvitetään jossain toisaalla. Eikö niin?
Just joo. Näin.
Hyvä. Mä ehkä haluan tähän loppuun ottaa vielä sellaisen mun mielestä, mikä on ehkä varmaan koko vuosikymmenen paras luontouutinen. Oli nimittäin viime vuoden maaliskuussa 2025, julkaistiin ympäristöbarometri, jossa oli aivan jäätäviä prosentteja, siis niin kuin vaikka siitä esimerkiksi, että tietoisuus luontokadon etenemistä on lisääntynyt maailman luonnon tilanteesta huolissa 91% vastaajista. siis 91% on huolissaan luonnon tilasta, kuvittele. Ja entäs suomalaiset sitten? Luonnon arvostus yhdistää suomalaisia niin, että 97% luontobarometrin vastaajista on sitä mieltä, että luonto lisää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, ja 96% on sitä mieltä, että puhdas luonto on tärkeä osa suomalaista identiteettiä. Kuvittele, mikä tällainen yhdenmielisyys meillä Suomella. Somesta voi saada käsitykset, tapellaan ja väitellään kaikesta, mutta se on ihan fuulaa. Tämä kertoo sen, mitä suomalaiset oikeasti ajattelee. Uskomattoman upea uutinen.
Se on kuitenkin 97% suomalaisista on testannut sen, että mikä vaikutus semmoisella metsäkävelyllä on. Niin se on hyvin päinvastainen kuin sillä somekeskustelulla. Semmoinen rauhoittava ja sykettä laskeva ja hyvää mieltä luo.
Kun tuossa oli nyt äsken puhetta siitä, että mitenkä suomalaiset ovat yhdenmielisiä, niin tiedätkö, että vähän samankaltaista ilmiötä tuolta kantautuu globaalisti koko maailmalta. Nimittäin tällainen Oxfam on julkaissut tällaisen tutkimuksen, jossa on huomattu, että 80 ihmisestä esimerkiksi tukee öljy- ja kaasuyhtiöiden verotusta. Ja tämä on jotenkin samassa linjassa, että jokunen vuosi sitten huomasin, että oli tällainen globaali tutkimus, oliko joku 80 vai peräti yli 80% ihmisistä haluaa hallituksilta kovempaa ilmastopolitiikkaa. Ja tämä on mun mielestä merkittävä luontouutinen siksi, ei pelkästään Suomelle, vaan koko maailmalle, koska herkästi saattaa kuvitella, että jos on huolissaan ilmastosta, niin voi tulla sitten sellainen turhautuminen, että eikö kukaan välitä. Mm. Niin höpö, höpö. Ihmiset, jotka ovat luonnosta huolissaan, kuten esimerkiksi suomalaiset, mutta myös koko maailmalla, niin on selvä enemmistö.
Ja sehän oli tutkimus jo aikaisemmin, että ihmisillä on niin kuin ihmiset helposti vähättelee sitä muiden halua tehdä ympäristölle hyviä tekoja.
Joo, se oli sama, joo, oli
joo,
tässä.
Et sit tavallaan se on niinku jotenkin, että jos me ymmärrettäisiin, että kuinka huolissaan me kaikki ollaan ja kuinka paljon me kaikki halutaan niitä ilmastotekoja tai päätöksiä, niin ehkä niitä olisi helpompi tehdä myös.
Joo, ja kyllä mun mielestä semmoinen tietynlainen niin kuin luottamus kanssa ihmiseen on tosi merkittävää. Ja mun mielestä nyt nämä tutkimustulokset osoittaa tavallaan sen, että suurin osa ihmisistä on jotenkin havahtunut siihen, että ei vitsit, nyt meillä ei mene hirveän hyvin ja jotenkin pitäisi tälle asialle tehdä. Nämä on tärkeitä asioita ja suurin osa ihmistä ajattelee näin. Mun mielestä on äärimmäisen lohdullinen ja hirveän tärkeä uutinen.
No on todella, kyllä. Ja sitten ehkä siinä on niin kuin voisi ajatella, että ainakin kaksi asiaa taustalla. Toinen on se, että no sitä ilmastonmuutosta alkaa aika pahasti näkyä joka puolella ja se koskettaa kaikkien elämää. Mm. Ja sitten toinen on se, että kyllä varmaan niin kuin aika monet alkaa myös nähdä sen, niin kuin, että mitä hyötyä niistä ilmastoteoista on.
Niin.
Et nythän esimerkiksi me nähdään, että kun me ollaan siirrytty yhä enemmän vaikka uusiutuvaan energiantuotantoon, niin sitten se tuo paljon muita hyötyjä.
Mm. Mulla on ainakin henkilökohtaisesti ihan semmoinen, että ihan keskiluokkaisesti tein tällaisen energiaremontin kotiini ja luovuin öljylämmityksestä, vaihdoin vesi-ilmalämpöpumppuun ja mun kustannukset on tippunut pitkästi yli 50%, 60%, siis niin kuin ihan oikeasti mulla on niin kuin paljon pienemmät lämmityskustannukset nykyään. Eli tämä on niin kuin hyvä.
Siinä on hyvä vinkki kaikille kuulijoille.
Kyllä suuri osa suomalaista on melkein tehnyt tämän jo. Mutta sulla oli tähän merkitty toinenkin tämmöinen maailman uutinen.
Kyllä. Nyt on nähtävissä semmoista kehitystä, että näiden uusiutuvien energiamuotojen kasvu on niin nopeata, että nyt odotetaan, että hiilen ja öljyn käyttö energiatuotannossa on saavuttamassa huipun tässä vuoteen 2030 mennessä. Eli seuraavan, onko tämä nyt sitten 5 vai 4 vuoden sisään?
Ai siis maailmanlaajuisesti.
Kyllä. Ja samaan aikaan sit aurinkosähkön odotetaan kasvavan tuommoinen 350%, eli niin kuin 3,5-kertaiseksi, ja tuuli 178%, eli melkein 3-kertaiseksi.
Siis nuo on niin kuin ihan järkyttäviä prosentteja. Pystyykö siihen saamaan jotenkin, nyt puhutaan tietenkin maailmanlaajuisesti, ja mä ymmärrän tavallaan sitten se, että ne on niin kuin hirveän tärkeitä, mutta sitten kyllä mä jotenkin niin kuin haluaisin myös vähän kääntää katsetta nyt sieltä takaisin tänne Suomeen isosta maailmasta.
No siis Suomessahan nyt ollaan jo aivan eri luokissa näissä, ollaanko? Että sehän tuntuu ihan naurettavalta, että maailmalla vasta niin kuin saavuttamassa sitä huippua niin kuin lähivuosina, että se on se ehkä vähän jopa masentavaa, mutta on se, niin, se on silti niin iso uutinen. Mutta siis Suomessa esimerkiksi hiilen osuus oli 1,6% viime vuonna, kun sitten taas esimerkiksi tuulen osuus oli 25% sähkön tuotannosta, niin on aika valtava.
Ja musta tuntuu, että ton kaltainen narratiivi tai ton kaltainen puhe ei ole suinkaan riittävän yleistä Suomessa tai mediassa, että palkitaan onnistumista, koska jos otetaan, tässäkin on niin kuin yksi, Suomessa päästöttömän sähkön osuus oli 95% vuonna 2024. Ja nyt me saadaan varmaan piakkoin tästä niin kuin vuoden 25 tulokset, mutta ota mikä tahansa valtio maailmasta ja jos sitä aletaan kirjoittamaan, että hei, tuolla on jo niin kuin 95% sähkön tuotannostaan pääsetöntä, niin se on valtava hitti. Me ollaan Suomessa tehty se jo, tämä on aivan käsittämättömän. Ja nyt puhutaan tietenkin sähkön tuotanto on eri asia kuin koko energiantuonti, koska energiasektoriin kuuluu liikenteet ja kaikki muut, mutta silti sähkön tuotanto voi melkein sanoa jo, että on kokonaan päin. 95%.
Se on hurja ihan valtava.
Eikö hurja luku?
Hyvä Suomi.
Joo, ei pelkästään Vantaa, vaan koko Suomi.
Jep. Ja kyllä nyt jos vielä vähän siitä niin kuin koko maailman tilanteesta, niin viime vuonna oli jo se tilanne, että sähköä tuotettiin enemmän uusiutuvilla kuin fossiilisilla maailmanlaajuisesti. Että kyllä tämä etenee.
Tämä on niin kuin, tässä tulee aina mieleen jotenkin se, että nämä luvut ja nämä uutiset todistavat sen, mitä on vähän ikään kuin uumoillutkin, että me elämme murrosvaihetta.
Kyllä.
Ja siirtymän seuraaminen voi olla tuskallista ja asiat ei ole vaikeita ja niin kuin ei, heti ei tule sitä valmista hyvää korvaavaa ja sitten se alkaa ketuttaa ja näin. Mutta joka tapauksessa se murros etenee ja isolla jotenkin kaasulla vielä. Ja niin kuin nämä nyt todistaa sen, että jos sanotaan, että miksei kukaan tee mitään, niin hitto soikoon muuten tekee. Jo.
Ja yksi tosi iso peluri tässähän on Kiina.
Niinkö? Niin. No joo, tietenkin. Joo.
Ja Kiinastakin on saattanut joku joskus sanoa, että miksi siellä ei tapahdu mitään, miksi ei siellä tehdä mitään. Niin. Itse asiassa näistä, niin kuin, mitä nyt on viime vuonna tullut lisää tuuli- ja aurinkoenergiaa, niin suuri osa on tullut Kiinaan ja Intiaan. Et siinä on niin kuin ne kaksi isoa niin peluria.
Eli periaatteessa nyt, jos joku vielä ajattelee, että minkä tähden Suomen kannattaa tehdä niin kuin yhtään mitään, koska Kiina, niin onko siltä argumentilta nyt viety niin pohja pois, koska Kiina tekee tosi paljon, vai?
No kyllä siellä nyt tapahtuu tosi paljon, että Kiina on kuitenkin maailman suuri ilmastopäästöjä aiheuttaja, että sillä on niin todella suuri merkitys, että mitä siellä tapahtuu. Ja nyt on 1,5 vuotta yli, kohta 2 vuotta, että ne päästöt ei ole enää kasvanut, vaan ne on pysynyt samana tai vähentynyt. Eli näyttää siltä, että ne Kiinan päästöt on jo saavuttanut sen huippunsa ja ne lähtee sieltä pikkuhiljaa sitten laskemaan. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa, että kaikki se niin kuin energiantuotannon lisäys tapahtuu uusiutuvilla ja sitten se, että millaisella nopeudella ne sitten laskee, niin se on eri asia, mutta ja, ainakin huippu.
Ja muistan, kun sun kanssa tehtiin täältä Toivoa etsimässä sarjaa, ja silloin oli Lauri Myllyvirta, joka on tämmöinen asiantuntija, joka on nimenomaan erikoistunut Kiinan päästöjen seurantaan. Hän sanoi, että siinä hetkessä, kun Kiinan päästöt kääntyy laskuun, koko maailman päästöt kääntyy laskuun.
Ja näin jälkikäteen viisaanahan voi sanoa, että about silloin, kun se haastattelu on tehty, niin silloin ne on kääntynyt. Niin. Mutta itse asiassa vielä maailman päästöt ei ole kääntynyt laskuun. Joo, tänä vuonna se oli joku, oliko se 1,5% vuonna 2025, että vielä niin kuin ne maailman päästöt kasvoi. Mutta toisiko vuosi 2026 tällaisen muutoksen meille?
Niin. Jälleen kerran me eletään niin kuin hyvin semmoista mielenkiintoista aikaa, selvää murrosvaihetta tässä näin. Ja jos nyt ajatellaan sitten, että okei, nyt ollaan puhuttu Kiinasta ja näin, niin jälleen kerran haluan palata tänne kotikamaralle, koska mua on näissä energia-asioissa, koska nämähän on äärimmäisen tärkeitä luonnollekin, niin tällainen kuin Kankaanpään hiekka-akku, joka on Suomessa saanut varmasti vähemmän huomiota kuin maailmalla. BBC:t, kaikki muut on tehnyt, maailman mediat on tehnyt siitä juttua. Eli kyseessä on se valtava pönttö hiekkaa, joka kuumennetaan järkyttävän korkeisiin lämpötiloihin ja sitä käytetään vähän niin kuin esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa tai muuta. Ja nyt huom, tämä ei ole vain yksi prototyyppi, joka jää sinne Kankaanpäähän, vaan hiekka-akku kuume leviää, koska Vääksyyn rakennetaan parhaillaan maailman suurinta hiekka-akkua.
Ja nyt yhtään väheksymättä sitä, miten upea ja hieno keksintö tämä on ja miten niin kuin valtavat mahdollisuudet tässä on, niin musta tässä on jotain ihanan siis semmoista suomalaista, että ei mitään kalliita ja hankalia
teknologioita
niin. ja materiaaleja, mitä pitää kaivaa jostain. Hiekkaa. Niin, otetaan hiekkaa, isketään sinne lämpöä silloin, kun se on halpaa ja näin. Niin.
yksinkertainen on kaunista.
Just näin. Eikö
niin? Mä haluan, meillä alkaa aika loppua, mutta on yksi uutinen, jonka haluan tässä käsitellä. Ja tämä on meidän oman tuottajamme käsiala, joka halusi ottaa osaa tämän sisällön lähetyksen suunnitteluun. Mulla lukee tässä listassa ainoastaan loppuun Ollin Herhiläinen. Mitä helvettiä tarkoittaa Ollin Herhiläinen?
No siis, mä oon nyt hukannut sen koko Herhiläisen.
Se oli niin tärkeä uutinen.
Se on niin pieni, että se on mennyt
ei
hukkaan.
Joo. Ei joo. Muistatko, että Herhiläisiin liittyen, niin se taisi olla jotakin sellaista, että se on valittu Suomen mikä vuoden hyönteiseksi vai miten se meni?
Herhiläinen on Suomen suurikokoisin ampiaislaji. Joo. Ja herhiläinenhän hyötyy siitä, että meillä on lämpimämpiä ja kuumempia kesiä. Se on ollut meillä aikaisemmin joskus 30-luvulla, mutta sitten hävinnyt ja nyt se on tehnyt näyttävän paluun.
Ei, tuo ei ole hyvä uutinen. Minä olen ollut semmoisessa niin kuin työmaakopissa, tai semmoisessa niin kuin, tiedätkö, nosturikopissa. Olen ollut kalkitsemassa taloa ulkotöissä, ja herhiläinen alkoi pyörimään ympärillä. Se oli aivan kammottavaa. En halua. Tämä ei ole hyvä luontouutinen. Mitä meillä oli ajatellut
nyt? Mutta mä haluan kertoa sulle, että vaikka se on tosi pelottavan oloinen, niin se ei ole vaarallinen.
Niinkö mukaan?
Ei, se syö enimmäkseen vaan mettä. Että jos ei sitä mene ärsyttämään, sitten se saattaa kivuliaasti pistää. Mutta muuten periaatteessa ei. Nyt herhiläisten maineen puhdistus.
Okei, mä lähden tähän ja ajatellaan sitä sitten vaikka luonnon monimuotoisuudenkin kautta.
Ja voin lohduttaa, että ihan hetkeen ei tarvi herhiläisiä nähdä ja miettiä.
Eikö? Miksi?
No tässä on nyt muutama kuukausi siihen ennen kuin niitä on meidän
ympäristössä. Tätä. No niin, nautiskellaan tästä ajasta sitten. Ihania uutisia, näistä tulee aina jotenkin paljon paremmalle tuulelle.
Ihana alku uudelle vuodelle.
Yes.